Son las 11:15 minutos da mañán. Retomamos esta sintonía que temos gardadiña para este espazo que compartimos aquí con Sarela habitualmente. Esta canción chamase Reiniciando, que é unha desas palabras ou expresións que din pues, prácticamente todo o equipo de Sarela, tanto os terapeutas como as persoas que pasan por ali, que bueno, cando hai un ictus, un accidente cerebral, bueno, pues reiniciar é unha das formas en que hai que afrontar o futuro, non? Reiniciando. Bueno, hoxe temos con nos a unha veciña da estrada que xa estivo aquí na galería, concretamente en varias ocasións, e hoxe volve por aquí. Temos a Monse Terceiro. Monse, moi bo día.
Hola, bo día.
Como estás?
Ben, moi ben.
Ben?
Sí.
Tal o entroido?
Moi ben tamén.
Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora a relaxarse, a reflexionar, que ven a cuaresma e todo eso. E a nada de comer carne. Ti, como levas eso? O da, como se di, o da a vixilia, non? Chamaban ya eso.
Chamaban ya vixilia, que non se podía comer carne, non?
Sí, sí, a menos que pajaras, claro.
Xa, sí, se pagaba, sí,
pero... Ahora creo que nadie fai eso, me parece xa, eh.
Non sei. Bueno, habrá xente maior que todavía conserva eso.
Igual sí.
Non é o meu caso,
eh? No, me tampouco. Bueno, Monse, hoxe vamos a falar dun tema que non sei se dicir contra todo pronóstico, pero é un tema que, joder, levantou máis polémica da que se podía agardar, eh? Pero antes eu creo que é justo e necesario para poñernos en situación, para falar do tema, que nos fagas un resumen de cal é a túa historia, de do ictus que tú veches, da importancia de que había ao teu lado unha persoa que foi capaz de identificar as tres famosas Fs. Bueno, contanos así en resumo como foi a túa historia.
Vale, pois o resumo foi que eu nací cunha malformación nunha vena na cabeza e que sin haber tido ningún síntoma, pois ningún problema anterior, nin haber detectado nada, pois en xullo do 18 a mí me rompeu esa vena. Entonces me produce un derrame cerebral. Entonces pois nada, cando me rompeu, nese momento eu non me daba conta do que me pasaba, pero sí que a persona que estaba ao meu lado, que sí que fixera un curso sobre primeiros auxilios e detectou isto, pois sí que se dou conta que eu perdín a forza no lado dereito. Pois si entón foi xa cheguei ao centro médico, xa non fun capaz de escribir, xa me levaron rápido para Santiago e xa entrei en situación crítica en Santiago. Entonces pois aí estuve bastante tempo ingresada e nada, cando saín as secuelas que a mí me quedaron foron sobre todo cognitivas. Tuvemos que esperar uns meses a que o derrame se disolvera e despois o que hubo que facer foi a operación.
Tiveches 4 días na UCI, creo que foi, ou algo así, non?
Sí, creo que foron como 4 días ou 5, sí.
4 ou 5 días.
Despois ainda estuve un mes no hospital, sí.
Pero despois o tema da rehabilitación, que non había onde acudir, a menos que foras ao Corpiño ou a Lourdes, non había outra opción, non?
Xa, non era unha opción que iba comigo, pero bueno,
xa.
Cadas virxes. Bueno, nese caso que a mí pasou, que eu cando saín me deron cita para neuropsicología, porque o meu problema é que eu quedei con secuelas cognitivas nas que eu tiña que volver a aprender a facer todo: leer, escribir, cociñar. Tiña problemas de memoria, problemas de atención, e a min a cita pola Seguridade Social, desde que eu salín antes de en agosto do hospital, deronme cita para marzo, me parece. O sea que todos esos meses quedaban ocos, sin ningún tipo de axuda. Pero tuve a boa sorte de que o meu médico de cabeceira me nombrou a Sarela. E aí foi cando xa en setembro comecei en Sarela con todas as terapias psicolóxica e neuropsicolóxica.
E benvida Sarela, non?
Sí, sí, a verdad que foi, bueno, pois unha bendición.
Joder, que ben. Creo que eres unha persoa ben querida e ben apreciada en Sarela, non? Ti formas parte, ademais, do grupo, chamase Grupo de Primeira Persoa. Que é isto?
Vale, pois mira, o Grupo de Primeira Persoa, como seu nome indica, é un grupo que formamos 7 mulleres e homes con dano cerebral, todos pertencemos a Sarela, e o que estamos é a tomar a palabra e participar de forma directa nos espazos sociais de representación de entidade, como, por exemplo, pois vir a esta entrevista. E empregamos unha palabra que está ahora moi de moda, que é a de empoderar. Entonces, o que nosa idea é empoderarnos como persoas con dano cerebral para que falemos da nosa realidade. Non somos os que mellor coñecemos e seguramente os que mellor poidamos transmitir o que é un dano cerebral na vidas nosas e das nosas familias.
Claro, que é mellor que para vos que contalo, non? Que contar a vosa propia experiencia.
Claro, efectivamente. Entonces constituímolo a mediados do ano pasado e o que pretendemos é participar na relación con institucións, administracións, entidades empresariais, medios de comunicación, para reivindicar os dereitos das persoas e das familias e trasladar as propostas de mellora para a situación e dar a coñecer a diversidade desta discapacidade.
Ben, e a partir de aquí entramos no tema en cuestión, porque ademais falabas ti agora, nomeabas a palabra empoderamento, non? Dentro deste empoderamento, recoñecemento das persoas con discapacidade, hai unhas semanas, non sei se hai un mes tan siquiera, hubo un momento, eu creo que podemos decir histórico tamén para a democracia, que foi o de reformar a Constitución para eliminar unha palabra. E mira o que son as palabras, a polémica que levantou esa palabra. Que bueno, que a sociedade evoluciona e hai que cambiar términos, hai que cambiar definicións, non? Como é a palabra diminuído ou diminuída para referirse a persoas con discapacidade. Como se vive isto en primeira persoa, esta reforma? É un logro, supoñemos, non?
Sí, bueno, nos en primeiro lugar sempre o que facemos é pois agradecer o apoio casi unánime acodado, pois salvo excepto vos, o resto dos deputados e senadores apoiaron esta reforma, non? Bueno, a xente que nos escoito que ten que pensar que as palabras importan e non son neutras, vémolos no día a día e tamén podemos causar dano e dor a outras persoas. Pois do mesmo xeito que as mulleres tivemos que conquistar ese espazo social que é a linguaxe inclusiva, pois no ámbito da discapacidade se avanzou moito socialmente, pero do artigo 49 da Constitución era unha mancha difícilmente xustificable.
Pois ainda hai quen a intentaba xustificar, Por eso digo, sí, que a polémica que levantou isto, que ademais ocupou minutos en televisións e radios, a negativa por parte de Vox de eliminar esta palabra. As palabras son moi importantes, dende logo que sí, pero vai máis alá nisto, non? Para ti, por exemplo, que significa este xiro, este cambio?
Bueno, a palabra diminuído ten unha connotación negativa, pero pexorativa e despectiva, parece que como dunha clase inferior. Entonces, pois a eliminación desta palabra reflexo que deben de ser tamén os valores dunha sociedade que non discrimine por ter ningún tipo de limitación. E nese sentido, a reforma abandona o lado paternalista, incluso de menosprezo co que se nos trataba as persoas con discapacidade. E pon énfase sobre todo nos dereitos e os deberes que temos as persoas con discapacidade como cidadáns e cidadáns libres e iguais. Recolle especial protección para que recibamos a atención especializada que precisemos para exercer os nosos dereitos da cidadanía. Unha parte moi importante tamén é que fai unha referencia expresa á especial vulnerabilidade das mulleres e nenas con discapacidade.
Agora está máis acorde cos tempos, esta definición, esta palabra está máis acorde ou quedan cousas por cambiar, por mellorar aínda? Supoño que sí, non?
Bueno, era unha débeda que se tiña que as persoas con discapacidade, porque había moita falta de empatía, non había un compromiso real, incluso fomos usados, e somos casi 4 millóns de persoas con discapacidade, como moeda de cambio e presión noutras cuestións políticas. Esta reforma comezou en 2004, cando desde o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade solicitou o goberno de Rodríguez Zapatero esta reforma. O proxecto de lei é do ano 2018, e o proxecto de lei do ano 2021, e polo medio houve vetos e bloqueos. E agora, polo menos no papel, España ten unha constitución aliñada coa Convención da ONU sobre os Dereitos de Persoas con Discapacidade. Temos que insistir que hai que abandonar o paternalismo, isto non é un favor ou unha concesión, é un acto de xustiza coas 4 millóns de persoas que xa non miramos para outro lado cando tratamos de reclamar os nosos dereitos de cidadanía.
Acabas de decir que o proceso é de 20 anos, en 2004 empezouse con isto?
Sí, 2004.
Joere, o que a burocracia, ás veces me cago en 10, 20 anos.
Sí, os intereses.
Madre mía. Ti crees que algún día será posible que as persoas con discapacidade teñan desos mesmos dereitos non só sobre o papel, sino no día a día, na vida diaria?
Bueno, nós temos que intentalo. As demandas son moitas. Ter unha discapacidade tampouco quere decir que non sexamos válidos nin aptos, senón que temos certas limitacións cos nosos corpos. Funcionan distintos, no noso caso, pois é o cerebro, non? Pero as discapacidades hai que normalizalas.
Claro.
Temos dereitos en entornos adaptados, a integración no mundo laboral, axudas no ámbito sanitario, nos trámites burocráticos. Ao final é facer a sociedade máis xusta e de xustiza social, claro.
A seguir traballando, non? Perfiles como o teu deste grupo de primeira persoa e outras compañeiras e compañeros que te acompañan nesta colaboración, neste traballo que facedes para Xarela son moi necesarios, non? En primeira persoa contar a propia vida, non?
Sí.
É máis que necesario.
Sí, en primeira persona e eu que podo facer esta loita.
Claro, hai moitos que non poden falar.
Que non o poden facer e que eu teño a misión de representar a todos eles tamén.
Claro, claro. Monse, eu sempre, cando ves aquí, sempre che pregunto por unha das túas aficións ou a que máis che gusta, que a de patear o país de arriba abaixo. Recomendas unha última ruta, por onde andueches? A ver, contar, que a ti gustache moito isto.
Sí. Bueno, que pasa que agora estamos máis centrados co tema das travesías a nado que temos no grupo.
Bueno,
de...
tamén, esa é outra, eh? Cuidado, claro, con eso. Sí,
claro.
Sí.
Sí, a nivel personal podo che falar de rutas, pero me parece que está ben o de tema que estamos facendo das travesías a nado. Somos o grupo que facemos co grupo de nadadores profesionais de grupo da Ousamán, Batalla de Rande e os arroaces do Valmiñor, que nos están entrenando todos os meses para preparar a nosa travesía que será para o mes de xuño. Entonces estamos
para xuño.
Para xuño.
Vale, falaremos dela.
Por suposto.
Esta actividade tamén cuajou super ben entre usuarios da Xarela, non? Funciona, quero dicir, estades moi motivados con este tema.
Sí, porque o ano pasado éramos un grupo e eu creo que éramos non recordo ben, sabes que teño ese problema de memoria. Creo que éramos 4 ou 5 e este ano duplicamos. Entonces, pois, estamos ademais alternando os días para entrenar na piscina, na Ramallosa, e despois estamos indo a Brión o primeiro sábado de cada mes, xa cos nadadores todos que nos entrenan para prepararnos. E estivemos facendo travesías este ano algúns,
Sí?
Sí.
Que tal?
Ben, esta última foi unha que nos invitaron os compañeiros das Arraces de Valmiñor, que foi o 30 de decembro.
Pero a agua está moi fría, Monse.
Estaba moi fría.
Me cago en 10.
Pero as ganas de estar todos xuntos e de seguir con isto eran máis aínda, así que
pues
sí que nadamos.
Pues sí que tedes motivación. Sí. O 30 de decembro meterse no mar, me cago en 10.
No, e a motivación é que a xente, pois, pues, aínda con discapacidades, hai que facer deporte, tratar de incluir a xente con discapacidades, clubes deportivo e seguir animando a xente a seguir pa diante.
Moi ben. Bueno, esta canción que poñamos a comezo, que tamén a utilizamos para pechar a conversa contigo, esta que leva por nome Reiniciando, é así, non? Este reiniciar é justo e necesario. Vou intentar facer unha metáfora, pero cando o ordenador o temos mal, canto antes lle demos o botón de reiniciar, mellor, non?
Sí, esta canción é maravillosa, a verdad, bueno, que me sigue poñendo emocionando cada vez que nos escoito,
Nos estamos moi contentos de poder participar nesto e aportar o noso graniño de
arena. Sí, a verdad que sí, moitas gracias.
Tamén para vos. Bueno, pois, pues, Monse, moitísimas gracias unha vez máis por vir ata aquí.
A ti, cando caíras.
Ata pronto.